Sitten taloutta. Eurooppalainen yhteinen talletussuoja on saanut varovaista vihreää valoa aikaisemmin sitä vastustaneesta Saksasta. Suomi on suhtautunut ajatukseen yhteisestä talletussuojasta nihkeästi. Kysymyksiä herää paitsi siitä, miten talletussuoja voitaisiin toteuttaa, myös siitä, millaisessa kunnossa eurooppalaiset pankit mahtavat olla. Valtiotieteiden tohtori, ekonomisti Sixten Korkman, hyvää huomenta.
Huomenta.
Ensiksi kuitenkin asia öljystä tai kysymys öljystä. Miten sinä arvioit Saudi-Arabian öljyntuotantoon tehdyn iskun vaikutuksia maailmantalouteen?
No siitähän tulee ensiksi mieleen jollain tavalla ne suuret öljykriisit, joita meillä oli 75 ja 79, jos muistan oikein. Mutta kyllä me olemme todella eri maailmassa. Tällainen maailman talouksien öljyriippuvuus on vähentynyt erittäin merkittävästi ja suurin osa öljyhinnasta on veroa ja siihen tämä ei nyt suoraan vaikuta ainakaan täydellä painolla, joten Ei tämä ole mikään suuri myllerrys, mutta harmittaa varmaan sitten autoilijoita, kun jonkin verran kuitenkin bensa sitten pumpulla kallistuu. Ja tietysti on vähän ikävää, kun muutenkin on paljon epävarmuutta ja huolenaiheita taloudessa, niin tämä tulee siihen sitten päälle, mutta ei tämä ole mikään dramaattinen tapahtuma.
No sitten nämä asiat, joita mainostin. Eli Suomi on pitänyt tärkeänä, että euroalueen jäsenmaat vievät pankkiunionin kehittämisen loppuun. Mitä on vielä kesken?
Niin, tässä on määrätty kaksimielisyyttä, koska kaikki ovat sitä mieltä periaatteessa, että pankkiunioni täytyy viedä loppuun. Ja sehän perustuu siihen, että ne kokemukset silloin euroalueen velkakriisin aikana olivat kauhistuttavia. Jouduttiin tekemään sellaisia operaatioita, jotka olivat tuskallisia, ei vähiten poliittisesti. Ja se on järkevä hanke. Ja siihen on tehty jo, siis meillä on yhteiset pelisäännöt ja niitä noudatetaan melko yhtäläisesti. Euroopan pankkivirasto valvoo sitä. Meillä on yhteinen valvontajärjestelmä, joka on Euroopan keskuspankin käsissä. Meillä on yhteinen kriisihallintajärjestelmä, jolle on oma virasto, sitten tällainen, joka sitten päättää niistä toimenpiteistä, joihin ryhdytään, kun pankki on sellaisessa tilassa, että siihen ei enää voi luottaa. Meillä on sitä tukeva lainsäädäntö, niin sanottu bail-in-lainsäädäntö, joka tarkoittaa, että me voimme laittaa omistajat ja suursijoittajat maksamaan, ettei käännytä veronmaksajan puoleen. Kaikki tämä on äärimmäisen tärkeää ja järkevää, mutta kyllä yksimielisyyttä on ollut siitä, että me tarvitsisimme myöskin tällaisen Euroopalle yhteisen talletusvakuutusjärjestelmän tai mahdollisesti jälleenvakuutusjärjestelmän, mutta kuitenkin niin, että riskejä hajautetaan yli koko Euroopan, koska jos oikein huonosti menee jonkun suuren pankin, niin ne ongelmat on sitä luokkaa, että ei sitä voi jättää sitten vain sen yhden maan viranomaisille. Tämä on Suomenkin etu ja hallitus on sen tiedostanut, mutta sitten tullaan tähän ikävään asiaan, että tämän päivän tilanteessa joidenkin maiden pankit ovat huonommassa tilassa kuin toiset, ja tässä on silmätikkuna ollut usein Italia, joiden pankeilla on huomattavan paljon hoitamattomia lainoja taseessaan, ja Italian pankeilla on huomattavan paljon valtiolainoja salkussaan, ja tämä haittaa pelkoa siitä, että eikä tässä nyt ole ajatus, että me suomalaiset rupeamme maksamaan ikään kuin menneisyydestä perittyjä laskuja ja ongelmia. Ja se on pysäyttänyt tämän. Ja pysäyttää mun ymmärtääkseni edelleen. Mä ymmärrän hyvin, että Saksassa on vähän kahdenlaisia mielipiteitä, koska Deutsche Bank ja Commerzbank ovat suurissa ongelmissa. Mutta en usko, että tässä vielä on syntymässä mitään oikeastaan läpimurtoa tässä asiassa, vaan niin kuin niin moni asia, niin erimielisyydet ovat sitä luokkaa, että junnataan vähän paikalla.
Millä tavoin jäsenmaiden näkemykset eroavat siinä, miten pitäisi edetä? Nyt puhutaan siis tästä talletussuojasta.
No karkeasti ottaen, meillä on Etelä-Eurooppa ja Pohjois-Eurooppa, ja etelässä ajatellaan, että pitäisi siirtyä eteenpäin, pitäisi olla enemmän yhteisvastuuta, enemmän riskien jakoa ja enemmän päätöksentekoa ikään kuin keskitetysti, yhteisesti. Niin tässä pankkiunioniasiassa kuin monessa muussakin asiassa, kun taas sitten Pohjois-Euroopassa on oltu tässä suhteessa varauksellisia ja me olemme olleet sitä mieltä, että täytyy korostaa jokaisen maan kansallista vastuuta, ettei synny tällaista niin sanottua moraalikatoa, eli ikään kuin, että kun jokainen tietää, että joutuu kantamaan toimintaansa seuraukset, niin se kyllä opettaa toimimaan kunnolla. Ja tämä on ollut Pohjois-Euroopan kanta tässä pankkiunionin kysymyksessä, että juuri sen takia on sanottu, että kyllä, sitten kun me olemme varmoja, että se on aito vakuutusjärjestelmä, jossa etukäteen ei voida arvioida, että joku joutuu maksumieheksi. Se nähdään sitten jälkikäteen niin kuin vakuutuksessa aina, että joidenkin käy huonosti ja sitten heidän menetykset korvataan, mutta ei saa olla niin, että me etukäteen jo voidaan arvioida, että me ollaan luultavasti tässä nyt maksumiehiä, koska näiden pankit on huonossa kunnossa. Kyllä tämä mun mielestä on edelleen ratkaisematon. Sen voisi ratkaista esimerkiksi, ja siitä on paljon keskustelua käyty, että jos kunkin maan pankkien tällainen vakuutusmaksu olisi suhteessa sen maan pankkien riskeihin, niin silloin voitaisiin sanoa, että peliasetelma on reilu. Tai jos nämä maat tekisivät riittävästi toimenpiteitä riskiensä vähentämiseksi, mutta se tarkoittaisi, että esimerkiksi Italiassa täytyisi siirtää näitä hoitamattomia lainoja jonkinlaiseen valtion roskapankkiin ja että pitäisi pienentää niiden valtionlainojen osuutta niiden salkussa. Ja tämä on ehdottomasti järkevää, näin pitäisi tehdä, mutta se on helpommin sanottu kuin tehty käytännössä.
Samoin varmaan tämä vakuutusmaksun nostaminen suhteessa riskeihin, se ei ehkä sovi kaikille.
Se ei varmaan sovi kaikille, eli uskon, että nythän mulla ei ole mitään sisäpiiritietoa, mutta on aika varma, että tästä on keskusteltu todella paljon. Mutta eihän nyt esimerkiksi tämän viikonlopun aikana, kun oli ECOFIN epävirallinen kokous Helsingissä, niin tästä ei kyllä tullut mitään uutta tietoa. Sen sijaan tuli tietoa siitä, että riitely jatkuu koskien näitä vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjen uudelleenkirjoittamista. Ja valitettavasti täytyy sanoa, että euroalue on hyvin haavoittuva ja kuitenkin uudistuksia ei pystytä tekemään, koska ei ole yhteistä näkemystä siitä, millä tavalla edetä. Kaikista tärkein osa tässä ehkä on juuri tämä pankkiunioni. Ja kuitenkin sanottakoon nyt se, että paljon on edistetty pankkiunionin osalta. Tämä bail-in-lainsäädäntö on todella tärkeä, mutta ei siitä ole vielä testattu. Ja kyllä pelko on, että kun sitten ajaudutaan tässä hiljalleen syvempiin ongelmiin, niin kuin näyttää, että olemme ajautumassa, niin saatamme olla helisemässä.
Tämä olikin seuraava kysymys, eli miten arvioit sitä, että miten pankkiunioni on toiminut siinä tehtävässä, mihin se luotiin, eli varmistamaan pankkien kuntoa ja estämään uusia pankkikriisejä?
No sehän alkoi varsin huonosti, että kun tänä päivänä pankkien kunto Yhdysvalloissa on aivan toista luokkaa, että siellä pankkien oman pääoman tuotto on jossain 15% hujakoilla ja meillä se on ainakin alle 10 ja ehkä lähempänä 5, niin kyllä se osittain johtui siitä, että silloin heti globaalin finanssikriisin ja euroalueen velkakriisin jälkeen, niin Yhdysvalloissa ryhdettiin ripeästi rajuihin toimenpiteisiin pankkien kuntoon saattamiseksi ja huonojen saatavien purkamiseksi. Euroopassa ei tehty mitään. Ja kesti vuosia ennen kuin tehtiin stressitestejä, jotka olivat ensiksi tehottomia. Tavallaan sinne on sallittu jäädä monien maiden taseisiin huonolaatuisia saatavia. Ja se on myöskin pitänyt, sitten korot sen sijaan on vedetty nollatasolle tai pakkaspuolelle, mikä sallii sen, että tehottomat yritykset pysyvät hengissä, mikä ei ole hyvä pankkijärjestelmän kannalta eikä taloudenkaan kannalta, että on monta syytä. Mutta kuitenkin, niin kuin mä äsken jo sanoin, onhan nyt paljon tehty, että aina tässä on vähän toisaalta, että kyllä me olemme bail-in-lainsäädäntöä ja tämä kriisihallintajärjestelmä on ne valtavia edistysaskelia aika nopeassa ajassa saatu aikaan. Se on vaan se, että pankkiunioni on edelleen kuitenkin tällainen puoliksi rakennettu talo.
No tässä oli jo puhe niistä, tai tuli esiin se, että millä ehdoin tällainen yhteinen talletussuoja voisi rakentua, ja ne ehdot eivät ihan kaikille välttämättä sovi. Mutta, ja sitten puhuttiin siitä, että missä kunnossa nämä pankit ovat. Stressitestejä tehtiin, mutta kuinka hyvin itse asiassa tiedetään eurooppalaisista pankeista? Italialaiset pankit mainittiin, saksalaiset pankit mainittiin, mutta entäs muut?
Kreikkalaiset pankit ovat suurissa ongelmissa ymmärrettävästi vielä, kun talous on edelleen kuitenkin aika heikko. Sen sijaan Portugalissa ymmärtääkseni on hyvin pitkälle jo korjattu pankkien tilanne, kuten Espanjassakin, Irlannista puhumattakaan. Kyllä tilanne on hyvin erilainen. Suomi on totta kai jälleen kerran näiden hyvien oppilaiden joukossa ja Saksassakin on vain pari pankkia, no on siellä enemmänkin pankkeja, jotka ovat ongelmissa, mutta Saksan kyky hoitaa ne omat ongelmansa on sitä luokkaa, että kukaan ei sitä kuitenkaan epäile. Että kyllä se tilanne on, voisi sanoa, että pankit on nyt ehkä kuitenkin tilanne on korjaantunut, että niillä on omaa pääomaa suhteessa taseeseen kuitenkin ihan siedettävää luokkaa ja niiden kannattavuus tai ainakin voitot ovat samalla tasolla kuin silloin ennen kriisiä, mutta tilanne on hyvin epätasainen ja tosiaan voi mainita Kreikan ja Italian sellaisena maina, jossa tilanne ei ole hyvä ja joka tapauksessa tilanne on heikko verrattuna Yhdysvaltoihin ja tilanne on heikko sillä tavalla, että jos ongelmiin ajaudutaan, niin ne saattaa sitten kasautua, koska koko talouden kehityksen kannalta, kun rupeaa syntymään epäilyksiä siitä, että pankit ehkä eivät kestä niitä kolhuja, jotka ovat näköpiirissä, niin se luottamuspula, joka syntyy, niin se ruokkii nopeasti itseään tavalla, joka on seurauksiltaan hyvin pulmallinen.
Mitkä asiat nyt kertovat siitä, että uusi pankkikriisi tai heikompi aika pankeille vähintäänkin olisi muhimassa tai alkamassa?
Oikeastaan ei mikään tällä hetkellä siinä mielessä, että aikaisemmin meillä oli tämä kaksoispopulistinen hallitus tuolla Italiassa ja silloinhan luottamuspulaa oli syntymässä markkinoilla ja riskipreemiot Italian valtiolainoissa suhteessa Saksan Bund-lainoihin esimerkiksi oli jo 2-3% luokkaa, mikä on silloin ollaan jo vaaravyöhykkeessä. Nyt tilanne on rauhoittunut, kun sinne on tullut hallitus, joka tulkitaan vastuulliseksi ja toivotaan, että Italia pelaa ikään kuin näiden EU-pelisääntöjen kanssa. Et tällä hetkellä ei ole mikään tällainen, ei ole nähtävissä, että se olisi nyt lähtemässä liikkeelle jostain tällainen luottamuspula, mutta meillä on edessämme Brexit, meillä on edessämme kauppasodan eri vaiheita. Taantumaan ollaan menossa ja siinä ei auta paljon ymmärtääkseni tämä Euroopan keskuspankin viimeaikaiset toimenpiteet, koska ne ovat joko tehottomia tai saattavat olla jopa haitallisiakin vaikutuksilta. Nehän vaikeuttavat pankkien tilannetta, ne heikentävät pankkien kannattavuutta, kun on entistä vaikeampaa saada minkäänlaista korkomarginaalia pankkien toiminnassa, joten syytä minusta huoleen on, vaikka tänä päivänä ei ole nähtävässä, että tuosta se nyt olisi lähtemässä liikkeeseen.
Investointeja kaivataan. Miten Eurooppa tällä hetkellä kiinnostaa investoijia?
No hirveästi, mutta investoinnithan ovat aika lailla vähentyneet kaikkialla. Ja tässä suhteessa kyllä Yhdysvallat ja Eurooppa on aika samanlaisia. Se on jonkinasteinen mysteeri, että vaikka korot ovat historiallisen matalalla tasolla, niin investointihalukkuutta ei löydy. Se voi liittyä siihen, että teknologia on pääomaa säästävää. Se voi liittyä siihen, että kasvunäkymät ovat väestön ikääntymisen myötä heikentyneet. Se voi liittyä tähän epävarmuuteen, koska yritykset kammoksuvat tällaista epävarmuutta, joka tänä päivänä vallitsee. On myös todettu, että Yhdysvalloissa on sellainen bisneskulttuuri tänä päivänä, että mieluummin ostetaan omia osakkeita markkinoilta, koska sillä tavalla toimitusjohtaja saa bonuksia, kun osakekurssit kehittyvät myönteisesti ja omistajatkin saattavat olla tyytyväisiä. Vaikka pidemmän ajan näkökulmasta saattaisi olla paljon terveellisempää investoidaan, mutta tämä on aika lailla globaalinen ongelma. Ja Euroopassa myöskin toki, ja mukaan lukien Suomessa, jossa kuten tiedämme asiaa pohditaan tällä hetkellä.
No joskus on niinkin, että pankkeja on syytetty siitä, että ne ovat ikään kuin investointien jarru. Onko tällaista?
No jos pankit ovat hyvin heikossa tilassa, niin niillä on hyvin puutteellinen riskinottokyky. Ja kyllä silloin syntyy ongelmia koko taloudelle, että me tarvitsemme vireän toimintakykyisen pankkijärjestelmän, jos ei se sitä ole, jos se ajautuu vaikeuksiin, joutuu esimerkiksi silloin riittämättömästi omaa pääomaa, niin se joutuu sitten kutistamaan tasettaan, mikä tarkoittaa, että etenkin pienet yritykset eivät saa lainoja. Ja tämä on Euroopalle hyvin tärkeä kysymys, koska meidän järjestelmä on hyvin pankkikeskeinen. Yhdysvalloissa on laajat pääomamarkkinat, arvopaperimarkkinat, joten siellä pankkien merkitys koko kansantalouden kannalta on paljon pienempi kuin Euroopassa.
Onko pankkiunioni toiminut niin, että investointeja syntyy vähemmän? Kunhanat ovat ehkä tiukemmalla tai
no
tiukemmat
ehkä,
säännöt.
Ehkä sen takia, että meillä on kyllä siis nostettu esimerkiksi pankkien pääomavaatimuksia ja muiltakin osin on tiukennettu säätelyä. Ja kyllä se varmaan siinä vaiheessa, kun tämä astuu voimaan, niin se heikentää pankkien lainanantokykyä. Mutta ei se nyt ehkä ole kuitenkaan ollut meidän suuri ongelma, vaan kyllä tässä on monta muuta syytä, minkä takia Euroopan talouskehitys on jäänyt hyvin heikoksi.
No kun se nyt näyttää siltä, että heikommin menee, talouskasvu hiipuu, niin valtiota kannustetaan elvyttämään, kun lainaa saa edullisesti. Mitä mieltä Sixten Korkman, sinä olet siitä, että Suomi tekisi investointeja nyt velaksi?
Kyllä mä johonkin mittaan asti suhtautuisin siihen ymmärtäväisesti, koska Euroopan tasolla on kyllä niin, että rahapolitiikka on menettänyt tehonsa ja voi keskustella siitä, onko siitä enemmän haittaa kuin hyötyä. Ja niin kuin Mario Draghikin tässä tuoreeksi totesi, me tarvitsisimme nyt sitä, että hallitukset ottaa vastuun. Jos me olemme menossa taantumaan ja siltä näyttää, niin olisi tärkeää, että ne maat lisäävät investointeja ja kotimaista kysyntää, joilla on siihen mahdollisuuksia.
Saksa
etunenässä ilman muuta, Hollanti, Itävalta, mutta kyllä Suomikin siihen joukkoon kuuluu. totta kai meillä voi tulla ongelmia sitten näiden EU-sääntöjen kanssa, joiden merkitystä nyt joutuu vähän suhteellistamaan, koska koko tämä vakaus- ja kasvusopimus on jollain tavalla osoittautunut niin pulmalliseksi. Mä uskon, että Suomella on liikkumatilaa, jos me haluamme, koska Suomea kohtaan tunnettu luottamus rahoitusmarkkinoilla on kyllä aika vankkaa. Joten jos kohteet ovat riittävän hyviä ja jos me olemme menossa kohti taantumaa, niin kuin minusta näyttää, niin silloin investoinnit tulevaisuuteen ovat tavattoman järkeviä. Eikä pidä puhua vain siitä, että me jätämme velkaa lapsillemme, vaan kysymys on myöskin siitä, että jätämmekö me heille toimivan yhteiskunnan infrastruktuurin, olemmeko tehneet jotain ilmastopolitiikan kentässä. Kyllä niillekin täytyy antaa painoa, kun puhutaan siitä, mitä lapsille siirtyy.
Ja ne jotakin maksavat. Mitkä olisivat hyviä elvytyskohteita?
No kyllähän se voi olla, että voi löytää hyviä kohteita tässä infrassa, silloin puhutaan rata- ja tieverkostosta, mutta toisaalta joutuu toteamaan, että siinähän ne suunnitteluperiodit on niin pitkiä, että sillä nyt ei kyllä haeta lievennystä tähän taantumaan. Kai se toinen on sitten investoinnit tällaiseen tutkimukseen, koulutukseen. Kyse on pääomaa sekin, kun luodaan inhimillistä pääomaa ja näin ollen tällaiset panostukset, niitä voi pitää myöskin järkeenkäypinä.
Jos ja kun hallitus elvyttävää politiikkaa tekee, niin kumpi on parempi vaihtoehto, investointia velaksi vai myymällä valtion omaisuutta?
Sillä ei kyllä paljon väliä minusta ole, että se on oma periaatteellinen kysymyksensä, että pitääkö valtion olla omistaja. Ja sellainen perinteinen ekonomistien näkemys kai on ollut, että ei oikeastaan pidä olla omistaja, jos ei ole erityisiä syitä sille, että ne liittyy jotenkin sellaisiin strategisiin intresseihin, mitä meillä on kansakuntana. Mutta minusta olennainen kysymys on, että investoidaanko, koska, tai harjoitammeko elvyttävää politiikkaa, ja se, että tapahtuuko se velanotolla tai purkamalla saatavia, sillä ei ole muuta merkitystä kuin, että näiden EU:n sääntöjen mukaan sille tavallaan tulee merkitystä, että me voimme helpommin tehdä tätä, jos myymme saatavia, ainakin jos puhumme velasta, silloin tulee vähemmän bruttovelkaa. Toisaalta se nyt ei, siinä alijäämän suhteen tällä ei ole väliä taas. Se ei ole minusta kovin iso kysymys.